Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Coran bonvenon gesignoroi en la cent deknaŭa Esperanto elsendo de la Pola Retradio en Esperanto. Ni renkontiĝas marde la 8 de majo, kaj nia redakcia skipo proponas al vi hodiaŭ plenmanon da Esperanto-informoj kaj muzikan renkontiĝon kun la grupo Reveri, kiu pasintjare eldonis Esperanto-italan albumon Revado. La oficiala distribuanto de la disco en Esperantujo estas Vinil Cosmo.
Lige kun la interparolo kun Katalin Kovacs en nia lasta Esperanto elsendo, ni nepre informu kaj gratulu jam en la bonvenigaj vortoj pro bela sukceso, ke ĝuste hodiaŭ la prizorgata de ŝi edukado.net ricevis sian 2500 membron. Alia rekordo estas ke jam 350 personoj aliĝis al la skriba ker-ekzameno, pri kio ni interalie parolis lastvendrede. Ankoraŭ foje tutkoran gratulon.
Comence ni petas auskulti sciencan bultenon.
Circau 500 arkeologoj prezentis referaĵojn dum la oka internacia kongreso de la arkeologio de la Proksima Oriento lime de aprilo kaj majo en Varsovio. La daŭrantaj en la Proksima Oriento sociaj maltrankviloj speguliĝis dum la kongresaj prezentoj. Pro sekureco-manko arkeologoj en la 2010 jaro revenis al la norda Irako, al la aŭtonomia kurda regiono, al Kaŭkazio, ĉefe Kartvelio, Armenio kaj Azerbajĝano. Ĉiam pli grandan interesiĝon de arkeologoj ĝuas landoj de la Persa Golfo, kie esploroj estis intensigitaj. La kongreso elmontris ankaŭ generacian ŝanĝon. Nun la plej gravajn esplortekstojn verkas kvindekjaruloj. Arkeologoj ĉiam pli ofte aplikas la satelitajn fotojn kiel bazan elirpunkton por foslaboroj. Inter la novaj landoj investantaj en la proksimorientaj esploroj troviĝas Greklando, kiu komencis siajn esplorojn en Mezopotamio. La gvidan esplorrolon en la Proksima Oriento tenas britoj, francoj, germanoj, usonanoj, italoj kaj poloj. Poloj aldone en 2012 komencas novajn esplorojn en Jordanio, venontjare komencos ilin en Kurdistano kaj probable en Omano. La malebligo uzi la elektronikan poŝton dum laboro reduktas streson kaj plibonigas koncentriĝon. Tion interalie komunikis la kunaŭtorino de la ĉirilataj esploroj en la Kalifornia Universitato en Irvine, Gloria Mark. Al la ekzamenado estis subigitaj laborantoj de la militista administracio. Oni monitoris ĝisdate la koraktivadon de volontuloj, samtempe alia programo sekvis la oftecon, kun kiu ili estis ŝanĝantaj la aplikprogramaron sur siaj komputilekranoj. Tiuj, kiuj havis la funkciantan retpoŝton, faris ŝanĝojn ĉirkaŭ 37 fojojn dum minuto. Iliaj koroj ĉiam estis en la preteco stato, kio manifestiĝis en la korbata ofteco. Laŭ sciencistoj, krom malaltigita streso, manko de ebleco uzi la retpoŝton povas plibonigi la laborefikecon. Volontuloj ekŝatis novan situacion kaj krome pli ofte devis kontakti kolegojn, moviĝante for de siaj skribotabloj. Malkreskis ĉe ili ankaŭ la nivelo de la streso-hormono. Resultoi de tiui esploroi estis presentitei last lunde dum la conferenzo Computila Homa Interactivado en Austin, Texaso. Conforme electita aromo povas motivi lernantoin kaj laborantoin al pli granda persisto en la plenumado de la taskoj. La esploroi de Agata Magier en la supera lernejo de socia psikologio en Vroclavo konfirmis, ke aromo povas pozitive influi personan agordon kaj engaĝiĝon dum la plenumado de la lerno aŭ labortaskoj. Ĝis nun ĉefe la usonaj esploroj pruvas, ke aromoj influas diversajn aspektojn de la homa konduto. La esploroi pri la aromo signifo kaj efikeco plej ofte estas gvidataj en la kunteksto de la merkat esploroj. Oni ekzamenas nome, kiel la aromo influas la aĉetemon de klientoj. La experimento de Agata Magier havis alian aspekton, ĝi rilatis al 10 mezlernejanoj, kiuj en diversaj salonoj solvadis per komputile logikajn enigmojn. En du salonoj la miksita aromo de jasmeno kaj oranĝo havis malsaman intensecon. La tria salono estis aromita sen aroma. Post la efektivigita tasko, la partoprenintoj estis enketitaj pri la persona agordo, atrakcieco de la tasko kaj preteco fronti la sekvan. La plej efika evidentiĝis esti aromo subtila, kiu plej pozitive influis personan agordon, labor persiston kaj senton de labor atrakcieco. La ĉefa konkludo elmontras ĝuste la signifon de la intenseco de la aplikataj aromoj.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
La lastan sabaton de aprilo en la centra oficejo de UEA okazis la 36a malferma tago, precize 15 jarojn post la translokiĝo de la oficejo al la nuna adreso. Doktoro Ulrich Lins, la ĉefpreleganto, plurfoja vizitanto de la centra oficejo, prelegis pri personoj renkontitaj tiuokaze kaj pri la movadaj eventoj ligitaj kun la centra oficejo en tiu periodo. Krome Sean O'Riam, la prezidanto de Eŭropa Esperanto-Unio, proksimigis la civitanan iniciaton de la Unio canti la Europan himnon en Esperanto. Flori Viduct vivigis lian presenton cantante la himnon por la vortoi de Umberto Brocatelli. Rencontigioi con estraranoi de Teo, Ilei cae UEA donis la eblezon proximigi alla publico iliain actualain laboroin. Al cortusai momentoi de la 36a malferma tago appartenis la eblezzo gratuli alla ceestanta la tagon honora membro de UEA Mila van der Horst Kolinska pro sia 85 jarigio. Apartain gratuloin alla jubileanta officeio transdonis Hans Backer enmaniginte alla generala directoro coverton cun grava sumo por ciferecigi collectoin de biblioteco Hodler. Film revuo, bazaro de esperantajoi kaj favorpresa oferto de la libro servo completigis la programon de la tago, dum kiu ciui estis regalitai per kafo, teo kaj kuketoj. La suma valoro de la venditaj varoj en la libro servo dum la malferma tago egalis al preskaŭ 1.860 euroj. Eblis aceti inter alie la plej novan libron el la serio Oriento Occidento. Temas pri la fama dramo de Karel Čapek, Ro u Ro, eldonita de Kava Pech.
Morgaŭ tio estas la 9 de majo komenciĝas la daŭranta ĝis la 11 de majo konferenco Kia estus Europo nun se ne existus Europa Unio. Inter ĝiaj organizantoj estas Europa Esperanto Unio, Triesta Esperanto Asocio, ECI, krome du societoj el Slovenio kaj Kroatio favore al la Europa Konscio. La konferenco okazanta en la angla, Esperanto kaj la itala lingvoj traktos la temon en kvar ĉefaj branĉoj: historia, politika, ekonomia kaj pri homaj rajtoj. Inter la partoprenantoj estas politikistoj, historiistoj, eŭropuniaj parlamentanoj, ekonomikistoj. Inter la esperantlingvaj prelegantoj Zlatko Tiŝlar parolos kadre de la branĉo homaj rajtoj pri identeca karaktero de lingvoj. La dekan de majo okazos publika ronda tablo kun la eksaj prezidentoj de Kroatio Stjepan Mesić kaj de Slovenio Milan Kučan, itala deputito Gianni De Michelis kaj doktoro Tomas Jansen, iama prezidanto de la bloko de kristandemokrataj partioj de la Europa Parlamento, pri la graveco de la Europa Unio por conservo de paco en Europo kaj en la mondo. En la temon de la konferenco enkondukos la prezidanto de Europa Esperanto Unio, doktoro Sean Rian. Li ankaŭ fermos ĝin per prezento de fina raporto kun la konferenco konkludoj.
Semajnfine inter la 18 kaj 20 de majo nunjare en Subotica, Serbio, okazos manifestaĵo omaĝe al la 100. Naskiĝdata reveno de Tibor Sekelj. Organizas ĝin la urbo Subotica kaj la loka Esperanto-societo Tibor Sekelj. La kernon de la evento konsistigas la ronda tablo kun la temo Vivo kaj verko de Tibor Sekelj. Sian partoprenon kun prelegoj anoncis 30 da personoj el dek landoj. Inter ili estas inter alie Zlatko Tiŝlar, Sekelj Erzsébet, Barbara Despinej, Giancarlo Figuera, Claude Gacon, Detlef Blanke, Robert Sartor, Zlatoje Martinov, Jan Weiss, Josip Leadin. Forestontai prelegantoi disponigis siain presentotain referajoin, quelcai prelegos pere de la interreto. En la programo de la evento estas antauvidita ancau literatura vespero, du expositioi, centiaro de Tibor Sekelj, kies autoro estas Mile Tasić el Subotica, kai Pupoj du, kies autoro estas Ivan Špoljarec el Zagreb. Okazos inauguro de memortabulo sur la domo en kiu loĝis Tibor Sekelj. Estos eldonita libro dediĉita al Tibor Sekelj kaj lia etnografia kolekto. Krom tio okazos kelkaj aliaj programoj, kiujn preparas kulturaj institucioj en Subotica. La malfermon de la evento kaj la kvar sesiojn de la ronda tablo eblos spekti pere de la interreto, uzante la eblecon de tiel nomata video streaming, pere de adreso www.subotica.ro. Ekde la 15 de majo ĉe la sama adreso troviĝos ankaŭ skajpa adreso, pere de kiu eblos aktive partopreni la diskuton dum la sesioj de la ronda tablo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto. Thank you.
Kvankam kun plezuro ni ĝisdate informas pri la eldona aktiveco de Vinilkosmo, hodiaŭ ni volas kunĝui kun vi, karaj gaŭskultantoj, la muzikalbumon, kiun ne produktis Vinilkosmo, sed estas ĝia oficiala distribuanto en Esperantujo. Ĵus vi aŭdis fragmente la unusolan instrumentan komponaĵon el la disko de Reverie Revado, titolitan Oceano. Tiu aparta dulingva Esperanto-itala albumo troviĝas sur la merkato jam de dek monatoj, ebligante per dek spegulaj samaj komponaĵoj profundiĝi en la belsonon de la du lingvoj. La kantoj, kiel la muzikaj bildoj, gvidas la aŭskultanton revevagi tra la mondo, kaj kiel oni skribis lanĉinte la albumon, lasi sin circau premi per simbola bracumo. Ĵus en la plenumo de Reverie vi aŭdis la kanton fragmente Pluvas la rosmareno. Reverie estas profesia itala muzikgrupo ekzistanta ekde 1996, fondita de la milana komponisto kaj gitaristo Valerio Vado, celas realigi modernan muzikon ĉerpante inspiron el la radikoj de la muziktradicioj itala, renesanca kaj baroka. Europa kaj Mediteranea. Tio estas tamen nur inspiro por adapti ĉiujn ĉi elementojn al la nuntempa sentiveco, kiun sonadon oni difinas etnoprogresiva. Notinda estas alia karakterizaĵo de Reverie, nome, ke ĝi eksperimentas uzante por siaj kantoj diversajn lingvojn. Pasintjare aldoniĝis Esperanto, kaj do ni aŭskultu kiel bele ĝi sonas en la kanto Danco del Maro. Reveni kun sia repertuaro en Esperanto rapide konkeris la Esperanto-publikon. Krom la Universala Kongreso en Kopenhago en 2001, ĝi prezentiĝis kaj prezentis sian albumon Revado krome dum la itala I-fojo, festo en la franca regiono kaj ICO-E en Torino. La albumo Revado kreiĝis printempe 2001 kunlabore kun la itala esperantisto Andrea Fontana, Ancio Pazhorano, kiu verkis tekstojn en Esperanto, dum ilin ritme en la italan tradukis Pierluigi Cinquantini. Cetere jam post la eldono de la albumo Andrea Fontana fariĝis la membro de Reverie. La premiso de tiu kunlaboro inter Andrea Fontana kaj Reverie estis por Andrea disvastigi Esperanton en nesperantista nord-itala profesia muzika medio, konkrete montrante al neesperantistoj la artajn trajtojn de la lingvo. Por Valerio Vado kaj Reverie la premiso estis disvastigi sian muzikon en la tutmonda medio de la internacia esperantistaro. Notindas, ke ilia antaŭa kompakta disko el la 2008, Shakespeare, La donna il sogno, entenas la unuajn du kantojn en Esperanto, kiujn surbendigis Reverie. Temas pri kiam alvenos la fino kaj plurestantaj memoroj. Iliajn novajn versiojn enhavas la albumo Revado. La unusola solista voĉo en la albumo apartenas al Fanne Fortunati, kaj kun ŝi ni profundiĝu en la plurestantajn memorojn.
La renkontiĝo kun la muzika grupo Reverie estis la lasta programero de nia hodiaŭa Esperanto-elsendo. La sekva aŭdiĝos la plej proksiman vendredon. Invitante por ĝi, ni anticipe dankas pro kontribuaj rimarkoj kaj opinioj, programsugestoj kaj sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-to. Signorinoi cae signoroi, gis la reaudo.